ควันหลงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ยังไม่จางลงนะครับเพราะแม้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะสามารถสืบทอดอำนาจเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่3พร้อมแหวกธรรมเนียมปฏิบัติอีกหลายเรื่องได้สำเร็จแล้วแต่การประชุมในครั้งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งดราม่าที่ดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะครับนั่นก็คือการถูกเชิญออกของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาในพิธีปิดครับซึ่งทางการจีนบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่มากไปกว่าการที่อดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทารู้สึกไม่สบายนะครับแต่ว่าด้วยสีหน้าท่าทางภาษากายดูจะตีความไปได้ไกลกว่านั้นเยอะเลยแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูจากคลิปล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผยออกมาสดๆร้อนๆยิ่งทำให้เห็นเลยแหละครับว่าดูเหมือนสาเหตุที่แท้จริงจะมาจากแฟ้มสีแดงที่อยู่ในมือของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาด้วยคำถามก็คือมีอะไรอยู่ในแฟ้มสีแดงที่ว่าครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะคลี่ปมนี้ให้ฟังกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเพิ่งพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้งข้อสังเกตถึงแฟ้มแดงนี้เอาไว้เหมือนกันนอกจากนี้ผมยังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าการเชิญอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาออกจากที่ประชุมนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าตั้งใจแต่ว่านี่คือสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดขั้วอำนาจเก่าในพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ว่าได้ครับและต่อจากนี้มุ้งการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือมุ้งที่อยู่ใต้ชายคาของสีจิ้นผิงเท่านั้นติดตามในเวอร์ไวอีพีนี้นะครับเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเราไปดูภาพที่ออกมาล่าสุดกันก่อนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ Channel News Asia สื่อสิงคโปร์ที่ไปทำข่าวพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20วันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาภาพนี้ถือได้ว่า Exclusive สุดๆเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นภาพก่อนนาทีที่คนทั้งโลกจะได้เห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ว่านายหูจิ่นเทาถูกเชิญออกจากที่ประชุมด้วยท่าทางที่ไม่อยากไปเท่าไหร่ภาพที่ถ่ายได้โดยสื่อสิงคโปร์เริ่มด้วยภาพกว้างที่ทำให้เราได้เห็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทานั่งอยู่ข้างๆกันเหมือนภาพจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามปกตินี่แหละครับจนกระทั่งช่างภาพดูเหมือนจะจับสังเกตความเคลื่อนไหวบางอย่างที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาที่เหมือนพยายามเปิดดูเอกสารในแฟ้มสีแดงแต่ว่าคนที่นั่งข้างๆอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาคือนายหลี่จ้านซูประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนดูจะมีท่าทีปัดป้องไม่อยากให้ดูเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้เราได้เห็นแล้วครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเริ่มรับรู้แล้วก็กำลังมองทั้งสองคนอยู่โดยในตอนแรกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ท่าทางนิ่งเฉยตามปกตินะครับจนกระทั่งเราได้เห็นท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดูเหมือนจะเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาหาสังเกตตอนเจ้าหน้าที่เดินมาหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผู้ชายคนที่มาหาเนี่ยแม้ว่าตัวจะโน้มไปฟังคำสั่งของสีจิ้นผิงแต่มือทั้งสองข้างได้จับเก้าอี้ของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาไว้ตั้งแต่ต้นเลยคำสั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีทั้งการสั่งด้วยคำพูดและในบางช่วงสีจิ้นผิงได้ชี้ไปยังเอกสารซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเอกสารชิ้นเดียวกันกับที่อยู่ในแฟ้มแดงที่อดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาอยากจะดูหรือไม่ในตอนนั้นถ้าสังเกตไปที่อดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาก็มีลักษณะเหมือนกับว่ากำลังฟังสีจิ้นผิงแล้วก็เจ้าหน้าที่คุยกันอยู่ไม่ห่างเลยนะครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพอฟังคำสั่งเสร็จแล้วก็เดินไปอีกฝั่งของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาครับแล้วก็พยายามหยิบเอกสารแต่ว่าก็ถูกนายหลี่จ้านซูปัดป้องแล้วก็เอาแฟ้มแดงมาปิดอยู่ดีจังหวะนี้ถ้าสังเกตสายตาของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทานะครับน่าสนใจมากเลยเพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยแหละครับดูเอกสารอีกครั้งก่อนจะละสายตาเมื่อเอกสารถูกปิดและมีสีหน้านิ่งเฉยเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นภาพที่ถ่ายได้ก็ตัดไปอีกจังหวะที่เจ้าหน้าที่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกเข้ามาได้มีการถือแฟ้มแดงแล้วก็เชิญอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาลุกจากที่นั่งเพื่อขอให้ออกจากห้องประชุมครับการขอให้ออกนั้นดูจะเป็นท่าทีที่นายหูจิ่นเทาไม่อยากทำตามเท่าไหร่นะครับดูจากภาษากายของนายหูจิ่นเทาก็สะท้อนออกมาชัดเจนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ใช้มือสอดเข้าไปประคองนายหูจิ่นเทาให้ลุกจากเก้าอี้เ พื่อที่จะพาเขาเดินออกไปภาพต่อจากนี้ก็เป็นภาพที่คนจำนวนมากได้เห็นไปแล้วแหละครับคืออดีตประธานาธิบดีหูจินเทาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากด้านหลังและนายสีจิ้นผิงก็พยักหน้ารับทราบก่อนที่อดีตผู้นำจีนจะเอื้อมมือไปแตะในหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมๆกับการถูกพาออกไปในเวลาต่อมาทางการจีนยืนยันนะครับว่าการเชิญในหูจินเทาออกจากห้องประชุมไม่มีอะไรในกอไผ่มากไปกว่าการที่ในหูจินเทารู้สึกไม่สบายครับก็เลยพาออกจากห้องประชุมไปก่อนสื่อของทางการจีนบอกนะครับว่าตัวของหูจินเทาเองไม่ได้ต้องการจะออกจากห้องประชุมครับเจ้าหน้าที่นั้นได้พาตัวของนายหูจินเทาไปพักผ่อนที่ห้องข้างๆจนกระทั่งอาการของเขาดีขึ้นคำถามที่คนทั้งโลกสงสัยก็คือนี่เป็นเหตุผลจริงๆที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรือไม่เมื่อวันก่อนผมได้คุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการคุยในช่วงที่มีการเปิดภาพล่าสุดออกมาพอดีเลยแหละครับอาจารย์อาร์มบอกว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครรู้เบื้องหลังที่แท้จริงแน่ๆเว้นแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่กี่คนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะครับและถ้าให้ขยายปมออกมาจริงๆเรื่องนี้ก็สามารถตั้งสมมติฐานได้หลายสาเหตุครับตั้งแต่เรื่องปัญหาสุขภาพจริงๆตามที่ทางการจีนระบุเอาไว้ไปจนถึงเรื่องการเมืองโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในแฟ้มสีแดงครับเป็นอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาเนี่ยมันก็เป็นภาพที่อาจจะมองได้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างนั้นหรอกครับ
ก็มันมีความเป็นไปได้นะครับที่พูดกันโดยทั่วไปเนี่ยก็เห็นว่ามันมี3ทฤษฎีนะครับก็ความเป็นไปได้แรกนะครับก็คือมีเหตุผลเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแถลงทางการของทางสื่อทางการของรัฐบาลจีนนะครับว่าท่านรู้สึกไม่ดีนะครับแล้วก็เลยให้ท่านเนี่ยไปพักผ่อนก่อนนะครับในทฤษฎีที่สองเนี่ยก็จะเป็นตรงกันข้ามเลยนะครับเป็นว่ามันอาจจะมีการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับที่ต้องการที่จะให้แสดงอำนาจของสีจิ้นผิงนะครับหรือคู่ศัตรูทางการเมืองหรือคู่แข่งทางการเมืองเพราะว่าก็มักจะเป็นที่ทราบกันนะครับว่าท่านหูจินเทาก็มาจากอีกขั้วการเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีที่สามนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นการวางแผนมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสุขภาพทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นณเวลานั้นณตรงจุดนั้นนะครับที่นำไปสู่เหตุการณ์นั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มันมีถ้าเกิดว่าคุณจอมพลดูคลิปนั้นนะครับมันก็มีการถ่ายมาก่อนที่คลิปนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีภาพนะครับคือภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือท่านหูจินเทาเนี่ยท่านพยายามที่จะเปิดตัวแฟ้มสีแดงที่วางอยู่ข้างหน้าท่านดูนะครับแล้วก็ท่านหลี่จั่นชูเนี่ยที่นั่งข้างๆเนี่ยเป็นประธานสภาเนี่ยก็คล้ายๆทำมือว่าท่านอยากต้องเปิดนะครับแล้วก็เอาแฟ้มท่านไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวพื้นฐานนี้แล้วเราไปเปิดคลิปดูอีกทีเนี่ยเราจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมันมีการแย่งแฟ้มกันนะครับก็คือหลี่จั่นชูเนี่ยจะไม่ยอมให้แฟ้มกับท่านหูจินเทาก็จะส่งแฟ้มให้กับผู้ช่วยนะครับแล้วก็หูจินเทาเนี่ยก็ดูเหมือนจะคว้าแฟ้มของสีจิ้นผิงพยายามจะเปิดดูนะครับพอตอนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนจะคว้าแฟ้มจากมือผู้ช่วยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็เหมือนผู้ช่วยจะบอกว่าไปดูกันอีกที่นึงดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันเนี้ยคล้ายๆกับว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันเพราะอะไรถึงดูไม่ได้หรือไม่ให้ดูตอนนั้นนะครับในแฟ้มนี่มันมีข้อมูลอะไรนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นภายหลังการเลือกกรรมการพรรคเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแฟ้มเนี่ยก็คือมีรายชื่อกรรมการพรรคที่เพิ่งเลือกออกมาเสร็จนะครับทีนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ท่านดูนะครับรายชื่อณตอนนั้นณจุดนั้นนะครับ
ไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของการเชิญอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาออกจากพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20คืออะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือนี่จะเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนไทยอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแท้จริงครับคำหนึ่งที่อาจารย์อาร์มพูดเอาไว้แล้วเห็นภาพมากก็คือต่อจากนี้การบริหารในพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นเหมือนเจ้านายบริหารงานกับลูกน้องที่จงรักภักดีนะครับ ไม่เหมือนภาพตลอด10ปีที่ผ่านมาที่สีจิ้นผิงเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน2วาระแรกที่อาจารย์อามเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนการบริหารงานร่วมกับเพื่อนซึ่งการบริหารกับเพื่อนนั้นก็อาจจะมีความเห็นต่างต้องรับฟังเสียงทักท้วงจากเพื่อนรุ่นเดียวกันบ้างโดยเพื่อนที่บริหารงานร่วมกันกับสีจิ้นผิงมาตลอด10ปีก็มีหลายคนที่ไม่ปรากฏชื่อร่วมทีมบริหารในวาระ3ต่อไปอีกแล้วด้วยนะครับที่สำคัญชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของเพื่อนที่มีความใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาที่ถูกเชิญออกไปนั่นแหละครับโดยชื่อสำคัญที่หายไปจากคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าโปลิตบูโรซึ่งมีอยู่7ที่นั่งและถูกเปรียบเลยว่าเป็นเบอร์1ถึงเบอร์7ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้แก่ในหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนในหวังหยางแล้วก็ในหูชุนหัวซึ่งชายคนนี้ในตอนแรกก็ถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีของจีนในอนาคตด้วยนะครับจุดร่วมของทั้ง3คนนี้ที่ไม่ปรากฏชื่ออีกต่อไปแล้วคือการที่พวกเขาเป็นนักการเมืองจีนที่อยู่ในเครือข่ายสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งถูกมองว่าเป็นขั้วการเมืองใหญ่ที่มีนายหูจิ่นเทาเป็นหัวหอกคนสำคัญครับสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้จะไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นทางการนะครับแต่นี่ก็เป็นเหมือนปีกเยาวชนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสมาชิกมากถึงกว่า88ล้านคนตั้งแต่อายุ14ถึง18ปีครับซึ่งเป็นที่รู้กันนะครับว่าหากเยาวชนคนไหนต้องการเข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์จีนการเข้าร่วมสันนิบาตเยาวชนจะเป็นบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เขาเข้าสู่เส้นทางการเมืองได้ครับความเป็นมาของสันนิบาตแห่งนี้เกิดขึ้นมายาวนานหลาย10ปีแล้วแหละครับที่นี่ได้กลายเป็นเบ้าหลอมนักการเมืองสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาได้จริงโดยคนแรกที่มาจากสันนิบาตเยาวชนจนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือหูเย่าปังครับที่ได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีบทบาทในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองจีนเป็นอย่างมากโดยนับตั้งแต่หูเย่าปังเป็นต้นมาสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ส่งคนเข้าไปประจำอยู่ในคณะกรรมการสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นชื่อของหูจินเทาหลี่เค่อเฉียงหวังหยางแล้วก็หูชุนหัวพวกนี้เป็นสมาชิกของสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งผลจากการประชุมครั้งล่าสุดไม่ปรากฏเครือข่ายสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนติดโผ7คนแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยครับซึ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยก็ว่าได้นะครับที่ขั้วสันนิบาตเยาวชนไม่ได้มีอำนาจนำในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกต่อไปการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นมีความซับซ้อนไม่ต่างจากการเมืองภายในของประเทศอื่นๆในโลกนะครับโดยผู้ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายคนชี้ว่าภายในพรรคนั้นมีม้งมีค่ายมีขั้วการเมืองแบ่งออกไปด้วยนะครับแม้ว่าแต่ละมุ้งแต่ละค่ายจะไม่ได้มีความบาดหมางใจกันรุนแรงขนาดนั้นแต่ก็อาจปฏิเสธเรื่องการแข่งขันทางอำนาจไม่ได้อยู่ดีแหละครับอย่างที่เรารายงานยกตัวอย่างไปนะครับว่าการสืบทอดอำนาจในวาระที่3ของการเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนของนายสีจิ้นผิงนั้นได้เป็นการทำลายขั้วสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถูกมองว่าเป็นสายของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาให้หลุดออกจากกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดไปแล้วขณะเดียวกันผลการประชุมในครั้งนี้ยังดูเหมือนจะเป็นการเสริมบารมีให้สีจิ้นผิงผ่านการเลือกคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือเคยทำงานร่วมกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นบุคคลข้างกายแบบเต็มรูปแบบด้วยนะครับซึ่งค่ายของสีจิ้นผิงนั้นบางฝ่ายก็เรียกกันว่าเป็นค่ายเจ้อเจียงครับเรียกตามชื่อมณฑลที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยไปทำงานที่นั่นนะครับก่อนที่จะมีบทบาทในการเมืองจีนระดับประเทศเอาเฉพาะแค่คณะกรรมการโปลิตบูโร7คนที่มีอำนาจมากที่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่เพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาหมาดๆเนี่ยนะครับก็มีอย่างน้อย2คนแล้วที่มีประวัติทำงานกับสีจิ้นผิงสมัยอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงครับคือนายหลี่เฉียงซึ่งถูกวางตัวว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจีนคนต่อไปและนายไช่ฉีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกรุงปักกิ่งนอกจากนี้หลายคนยังชี้ด้วยนะครับว่าเครือข่ายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังมีค่ายที่เรียกว่าเป็นค่ายของบรรดาเจ้าชายน้อยหรือว่าพวกลูกหลานอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอดีตซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ถูกมองว่าเป็นเจ้าชายน้อยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหมือนกันนะครับจากการเป็นลูกชายของนายสีจงชุนอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกันครับดังนั้นภาพที่จะได้เห็นต่อจากนี้อาจารย์อามตั้งนิรันดรชี้นะครับว่า ต่อไปนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้สีจิ้นผิงสมัยที่3จะเป็นภาพของความเป็นเอกภาพความสามัคคีครับก็เพราะว่าไม่มีม้งอื่นอยู่ในพรรคนี้อีกต่อไปแล้วมีแต่ม้งเดียวเท่านั้นคือม้งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองส่วนในอนาคตการเมืองในม้งจะมีการแตกแขนงเป็นขั้วต่างๆอีกหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนะครับแต่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆตามวิถีปกติของอำนาจครับ
ตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีไงนี่เป็นธีมการประชุมของสีจิ้นผิงใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
สามัคคีก็คือไม่เหลือขั้วแล้วไงเหลือขั้วเดียวนะครับก็คือขั้วของท่านสีแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูมันก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าต่อไปในอนาคตของลูกน้องท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะแบ่งขั้วกันเองอะนะครับ
ครับ
ตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับว่าอย่างตอนเนี้ยนะครับในบรรดาคนที่จะเข้าไปเป็นทีมบริหารชุดใหม่เนี่ยนายกกับรองนายก2คนเนี่ยนะครับนายกก็คือหลี่เฉียงนะครับรองนายกอีก2คนนะครับก็คนนึงก็คือติงเสเสียงนะครับและอีกคนนึงผมอาจจะจําชื่อไม่ได้ทันทีแต่ว่าจะดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะครับทุกคนก็บอกว่าเป็นคนสนิทกับท่านสีจิ้นผิงใช่ไหมครับ
yeah.
แต่ว่ามาจากคนละกลุ่มก้อนนะก็คือคนหนึ่ง เคยทำงานด้วยกันที่ฝูเจี้ยนคนหนึ่งเคยทำงานด้วยกันที่เจ้อเจียงคนหนึ่ง เคยทำงานด้วยกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมยกตัวอย่าง ไม่ได้มาจากกลุ่มก้อนเดียวกันอย่างเงี้ย ต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็มีการบาลานซ์แต่ว่าเป็นการบาลานซ์ในระดับลูกน้องนะครับ เหมือนกับจักรพรรดิจีนเนี่ยสมัยก่อนนะครับท่านก็ลูกน้องท่านก็อาจจะต้องมีการแบ่งขั้วกันหน่อยนะครับไม่ให้ท้าทายผู้มีอำนาจสูงสุด
และทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกใน EP นี้นะครับวันนี้เราติดตามการเมืองจีนกันนะครับแล้วก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับว่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดใหม่ภายใต้การนำของสีจิ้นผิงในสมัยที่3จะเดินหน้าการเมืองเศรษฐกิจสังคมจีนไปในทิศทางไหนนะครับทุกคนล่ะครับมองการเมืองจีนตอนนี้ว่าอย่างไรเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่ามีความเห็นต่อการดำรงตำแหน่งของสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่3ว่าอย่างไรบ้างแชร์กันมาได้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ก่อนจะจากการผมขอฝากเหมือนทุกครั้งเช่นเคยนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราอย่าลืมกดติดตาม Workpoint Today ในทุกช่องทางด้วยนะครับ